2006-cı il yox, son 12 ildən onu ən isti illər kimi tarixə düşüb. BMT-nin Metrologiya Təşkilatı deyir ki, bu, qlobal istiləşmənin göstəricisidir. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, qlobal istiləşmə haqqında xəbərdarlıqlar uydurmadır.
Bunlar bu səhər olan axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq atsaz, biləcəksiniz ki, Asminok Azərbaycanda kimdir? 6 ayaqlı, 8 ayaqlı dəniz heyvanı deyəndə kimi nəzərdə tutur Hacı Məmmədov?
Boris Pasternakın qadağan olunmuş romanının sirləri açılır, bu barədə də söhbətimiz olacaq.
Bundan başqa biləcəksiniz ki, Bakıda ən sərfəli bayram bazarlığını harada eləmək olar?
İşsizlərə şans, hələ 14 min nəfərin şansı var ki, özünə təzə iş yeri tapsın. Bugün iqtisadi xəbərlərdə işləyəcəksiniz.
Və Ronaldinho dünya futbolunun tarixinə düşə bilər. İdman yeniliklərimiz də olacaq, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədov axırıncı sözünü dedi, bundan sonra qalır məhkəmənin hökmü. Hacı Məmmədovun son çıxışı da əvvəlkindən bir o qədər fərqlənmədi, onun tam elədiyi tərəflər məhkəməyə gəlmədilər.
Hacı Məmmədovun onun rəhbərliyi elədiyi dəstənin bu qədər müddətdə 6-7 aydır ki, davam eləyən məhkəməsi bütün suallara cavab tapa bildimi? Ölkənin ən çox danışılan məhkəməsi ictimaiyyətin ondan gözlədiyini verə bildimi? İlki Məmmədov danışacaq.
Bu məhkəmə prosesində baxılan işlər mənim törətdiyim cinayətlərin 30%, burada oturan adamlar isə istifadə elədiklərimin yarısı ola bilər. Burada oturanların bəziləri qrupumun üzvüdür, vəzifə baxımından məndən böyülərsə, qrup üzvü ola bilməz. Ancaq vəzifəsi məndən yüksək adamlar olsa da, yenə də bu dəstəyə Hacının dəstəsi deyirlər. Mən və dəstəmin 5-6 nəfər üzvü bu Asminoqun bir barmağıdır. Mən burada olduğum müddətdə həmin Asminoq böyüyüb, artıb və məndən də böyük barmaqları var. Bunlar dünən Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun öz məhkəməsində son dedikləri idi. Son sözdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə çıxış edən Hacı Məmmədov bəzi cinayətlərinə peşman olduğunu, xəcalət çəkdiyini və iki dəfə özünü intihar eləməyə cəhd elədiyini də dedi, bəzi qətlilərə görə isə fəxr elədiyini də. Hacı Məmmədov daha öncə də bəzi cinayətlərin sifarişçilərinin adlarını açıqlayacağını bildirsə də, Beynəlxalq Bankın prezidenti Cangir Hacıyevin həyat yoldaşının oğurlanmasını və Fətullah Hüseynovun qətlini sifariş edən adamların adlarını zərər çəkənlərin yaxınlarının özlərinin də bildiyini deyib. Məhkəməni izləyən müstəqil hüquqşünasların fikrincə, Hacı Məmmədov məhkəməsi bir çox adların açıqlanmaması sözündən demək olar ki, ibtidai istintaqın cavab vermədiyi heç bir suala cavab vermədi. Hələ bu dəstənin yaxalandığı qara kəmər əməliyyatından sonra Hacı Məmmədovun dəstəsi haqqında Respublika Prokurorluğunun 2002-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyinə göndərdiyi məktubu və bir sıra məxfi sənədləri dərc edən Femida 007 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Eyyub Hüseynov deyir ki, bu məhkəmə nə Hacı Məmmədovun arxasında kimlərin durduğu, nə jurnalist Elmar Hüseynovun qətli, nə də başqa suallara cavab vermədi. Əksinə, özü suallar yaratdı.
Bu məhkəmə 5-6 ay davam edən məhkəmə nəinki suallara cavab verdi, əksinə yeni suallar doğurdu və cəmiyyət yarancılıq içində qaldı ki, əsas dırnaq içində deyək, qəhrəman Hacı Məmmədov da deyirsək, 30% hər şey açılıb, 70% hələ qaranlıqdır. Bunu kim açmalı idi?
Eyni gündə, cümə axşamı, eyni hadisələrdə iştirak eləməkdə günahlandırılan Hacı Məmmədovun keçmiş rəisi, Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirov da məhkəmədə son sözünü dedi. Özünü təqsirli bilməyən Zakir Nəsirov, Hacı Məmmədovun himayədarlarının Respublika Prokurorluğunda olduğunu bəyan elədi.
Tam tərəfin istədiyi bütün sübutlar təqdim olundu, istədikləri bütün şahidləri gətirdilər. Bu müdafiə tərəfin verdiyimiz vəsadətlər demək olar ki, bir qayda olaraq təmin olunmadı.
Respublika Prokurorluğu və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu cür ittihamları dəfələrlə rədd edib. Dekabrın 14-də ittiham edilən 27 nəfərdən yalnız 4-ü məhkəmədə son söz deyib.
Bundan əvvəl prokuror bu dəstənin üzvlərindən onunla ömürlük cəza istəmişdi. Qalan 15, qalanların isə 15 ilə qədər cəza istəmişdi. İlki Məmmədovun söhbətini dinlədik.
Hacı Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlı məlumatlar birazdan günün səhər qəzetlərinin icmalında da olacaq. Səhər qəzetləri məhkəmə haqqında nə yazıblar, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hacı Məmmədovun dəstəsinə himayədarlığı Baş Prokuror Zakir Qaralov eləyib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Hakimiyyətdə yeni vəzifə mübadiləsinə start verilir. Bunu da Bakı Xəbər qəzeti yazır.
Sərsəng su anbarı dağılıb Azərbaycanın ərazisini su basa bilər.
Və bunlar səhər qəzetlərinin əsas yazdıqları xəbərlərdir. Deməli, Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, hakimiyyətdə yeni vəzifə mübadiləsinə start verilir. Vəzifəsindən kənarlaşdırılacaq köhnə məmurları razı salmaq üçün onların övladlarının, yaxud onlara yaxın olan adamların mühüm postlara gətirilməsi gözlənilir. Deməli, qəzet yazır ki, hər iki tərəfə bu sərf eləyir. Belə ki, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan məmurlar məhz övladları ya da onların özlərinə yaxın saydıqları adamların iqtidarda təmsil olunması ilə onlara qarşı hansısa ciddi təhlükənin yaranmayacağını yaxşı başa düşürlər. Hakimiyyət rəhbərliyi isə bilir ki, bu variantla iqtidardan uzaqlaşdırılan adamları özündən incis salmayacaq, müxalifət müxalifət cəbhəsinə keçməyəcəklər bu adamlar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hacının dəstəsini baş prokuror himayə eləyib, deməli qəzet məhkəmədə ifadə verən general Zakir Nəsirova istinadən bunu yazır. Zakir Nəsirov məhkəmədə bu iddia ilə çıxış eləyib, amma hələ ki baş prokurorun bu məsələyə münasibəti bilinmir.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yenə Bakıya gəlirlər. Bakıya və İravana, deməli, Ermənistan paytaxtına səfərə hazırlaşırlar. Bunu bugün çıxan Ekspres qəzeti yazır. Ekspres qəzetinə diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə bu dəfə həmsədrlər tam tərkibdə gəlirlər. Amerikalı Matthew Braze də burada iştirak eləyəcək. Bu barədə qərarı vasitəçilər regiona gəlmək niyyətlərini Madriddə açıqlayıblar. Deməli, Ekspres qəzeti yazır ki, ona diplomatik mənbələrdən daxil olan məlumata görə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin növbəti görüşünü ilin sonuna qədər görüşü istisna olunur.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Sərsəng su anbarı qəza vəziyyətindədir. Qəzet Əhməd Əhmədzadəyə istinad eləyir. Meliorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdar cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə deyib ki, Sərsəng su anbarı indi ermənilərin işğal elədiyi ərazilərdədir və oradakı su anbarından necə gəldi istifadə olunur? Ermənilər heç bir qaydalara su anbarından istifadə qaydalarına əməl eləmirlər və nəticədə su anbarı qəza vəziyyətinə düşüb. Əgər su anbarına bir şey olsa, əgər bəndlər uçsa, onda Azərbaycanın böyük bir ərazisi su altında qala bilər.
Şahdəniz qazı bölüşdürüldü. Bunu 525-ci qəzet yazır. Deməli, dünən Bakıda bununla bağlı Gürcüstan, Azərbaycan və deməli Türkiyə tərəfinin rəsmilərinin görüşü olmuşdu. Görüşdən çıxan nəticəyə görə gələn yataqdan hasil ediləcək 3 Şahdəniz yatağından hasil ediləcək 3 milyard kub metrə yaxın mavi yanacaq Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında bölünəcək və beləliklə Azərbaycan gələn Rusiyadan qəzet xalından imtina eləyəcək.
Bunlar bu səhərə olan qəzetlərdən seçmələr idi. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səzzədə.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Boris Pasternakın qadağan olunmuş romanının sirləri açılır. Bizdən ayrılmayın, bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq.
Bayram ərəfəsində ən sərfəli bazarlığı harda eləmək olar?
İşsizlərə şans, hələ 14 min nəfərin şansı var ki, iş yeri tapsın.
Və Ronaldinho dünya futbol tarixinə necə düşə bilər?
Bütün bunlar barədə birazdan danışacaq, hələli isə bu saat olan baş xəbərləri xatırlayaq.
Amerika xaricdəki qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəyi artıracaq.
BMT-nin yeni baş katibi Ban Ki-moon and içdi.
Amerika gərək qoşunlarını İraqdan nə vaxt çıxaracağını açıqlasın. Bunu İraqın vitse-prezidenti deyib.
Türkmənistan mübahisəli sərhədlər Azərbaycanla müzakirə eləməyə hazırdır, amma israr edir ki, iki ölkə arasında dəniz sərhədi müəyyən ediləndə gərək əvvəlki razılaşmalara əsas götürülsün.
Və neftin qiyməti 62 dollardan yuxarı qalxdı. Səbəb də odur ki, OPEC qərara gəlib ki, fevralda hasilatı yenə azaltmağı nəzərdən keçirsin.
Bunlar bu səhər olan baş xəbərlərdir. Siz bizim xəbərlərlə saytımızda da tanış ola bilərsiniz, Azadlıq Radiosu.az saytında. Verilişimizin əvvəlində xəbərləri dinləyə bilməmişsinizsə, bizə axıra qədər qulaq asın, saat 9-un yarısında son xəbərləri bir də eşidə biləcəksiniz. Səhər verilişimiz isə davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Boris Pasternaka Nobel mükafatını Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin sayəsində veriblərmiş. Rus yazıçısının Doktor Jivaqo romanını 1958-ci ildə rus dilində Amerika kəşfiyyatı çap elətdiribmiş, Sovet hökuməti bu əsəri çap elətdirməyi qadağan eləmişdi.
Bu faktları Azadlıq Radiosunun rus xidmətinə əməkdaşı üzə çıxardıb İvan Tolstoy. Tolstoy uzun illər ki, bu məsələni araşdırdı. Amma əsəri çap elətdirmək Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinə asan başa gəlməyib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sovet İttifakı'nda Boris Pasternak esasen şiirleriyle meşhurlaşıpsa gerdi onu daha çok Doktor Zhivago romanının müellifi kim tanıyırlar. Ama edebiyat şunas Ivan Tolstoy'un izahına göre 1958 yılın yazında Fransa yazıcısı Albert Camus Nobel mükafatına Pasternak'ın namizedliğini ireli sürerken gafilden bir maniye yüze çıktı. Müellifin ana dilinde roman derc olunmamıştı. Bu ise Nobel komitesinin ilkin şartıydı.
С русским текстом случилась проблема. Поначалу...
Rus dilinde metin problemiydi. Evvelce 1956 yılda Sovyet İttifakı'nın baş neşriyatı olan Goslitizdat kitabı bırakmağı vəd etdi. Ama 1956 yılın oktyabrında baş veren Macaristan hadiselerinden sonra Sovyet İttifakı'nın siyaseti keskin şekilde değişildi. Hiçbir liberallaşma, azad şiir, azad nesr ve dramaturgiye demek olar heç nə kalmadı. Sovyet İttifakı'nda dəbdə olan ifadeye göre başladılar vintleri bərkitmeye.
Закручивать гайки.
Tolstoy'un dediğine göre onda Zhivago'nun Rus dilinde çıkması yönünde Amerika'nın Merkezi Keşfiyat İdaresi faaliyete başladı ve son neticede özü kitabın neşir olunmasına mürekkep ve çok şahalı ameliyat neticesinde nail olabildi. Ekspertin sözlerine göre Pasternak hemen ameliyatta neyinki tekçe Nobel mükafatı kazandı, habere neticede ölümden ıxılas oldu.
Знал ли Пастернак о готовящейся операции?
Пастернакın qətiyyən hazırlanan əməliyyatdan xəbəri yox idi. Amerikan kəşfiyyatının özü hər şeyi təşkil etdi və maliyyələşdirdi ki, dahi yazıçının məşhur kitabı layiqincə qiymətləndirilsin. Məhz Nobel mükafatı aldığına görə Pasternak həbs olunmadı. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi bu əməli ilə Pasternakı xilas etdi. Amerika kəşfiyyatı böyük Rusiya şairini təhlükədən qurtardı.
Действия американской разведки спасли великого русского поэта.
Sovyet hakimiyyətinin təzyiqi altında Boris Pasternak mükafatı rədd etməyə məcbur oldu. Amma 2 ildən sonra ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişməzdən əvvəl Boris Pasternak ömrünün son günlərini o dövrün bir çox başqa Sovyet yazıçılarından fərqli olaraq nə həbsxana kamerasında, nə də mühacirətdə keçirməli olmadı.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətində nə deyik? Bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edəcək. Birazdan işləyəcəksiniz ki, bayram, ən səfərli bayram bazarlığını hardan eləmək olar?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi orta dalğada, AM 530 və AM 296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğada, elə bu dalğada bizə axıra qədər qulaq asasınız. Xəbər ətər verilişindən sonra Globus proqramı efirə gedəcək. Globus xaricdə yaşayan Azərbaycanlardan danışır.
Yeni birazda hərəkatı bizim ən önəmli hərəkatlarımızdandır.
Damuh İstanbul Qolu Cemil Azər Hərəkatının 61-ci il dönümü münasibəti ilə İstanbulda bir anma törenimiz vardı. Azərbaycan, Türkiyə, hatta daha geniş anlamda Türk dünyasına diaspora fəaliyyətlərini yürütmək üzərə bir araya gəldik.
Yaponların mədəniyyəti sosuna təcrübələndirilir.
Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar.
Globusu həmkarım Samirə Faiq qızı hazırlayıb Globus verilişinə. Deməli 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Elə bu dağada AM 1530 və 1296 tezliklərində. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim internet saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa verilişlərimizin mətni ilə də saytımızda tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu saytında siz həm də Azərbaycanda tanınan adamlarla forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Saytımıza daxil olub onlara sual verə bilərsiniz. Forumun bu dəfəki qonağı Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semne bir saytimizə daxil olub həm ingiliscə, həm də Azərbaycanca suallarınızı yaza bilərsiniz.
Bizim saytımızdə sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sualımız belədir. Yenidən efirə başlayan ANS-dən nə gözləyirsiniz? Siz ANS-dən nə gözləyirsiniz? Saytımızə daxil olun, qonaqlarımıza sual verin, sorğularımızda iştirak edin. Bundan başqa ən son xəbərləri də bizim saytımızda oxuyun hər gün.
Azadlıq Radiosu saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yəqin ki, bayramın gəlişini hamdan qabaq evə bazarlıq eləyənlər hiss edirlər. Bazarda qiymətlər bu ildə bayram yolkalarla da qabağa alışıb.
Özdə bu dəfə iki bayram üst-üstə düşüb, Qurban bayramı ilə Yeni il bayramı. Bir tərəfdən sevinməyə əsas var, necə deyərlər, bir neçə gün evdə olacaq, dövlət idarələrində işləyənlər, özəl təşkilatlarda işləyənlər, amma bir məsələ də var ki, bayramlar üst-üstə düşəndə xərci də çox olur. Ülkə Rakib qızı araşdırıb ki, ən sərfəli bayram bazarlığını harada eləmək olar?
Qurban və Yenil bayramlarına hələ 2 həftədən çox vaxt qalsa da, bazarlarda artıq indidən ərzaq və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri artır. Alıcılar daha çox ət məhsullarının bahalaşmasından şikayətlənirlər. Əksər mağazalarda mal ətinin 1 kiloqramının 4 manat olmasına dair lövhə vurulsa da, elə həmin mağazalarda kiloqramı 4 manat 50 qəpikdən ucuz ət almaq mümkün deyil. Qoyun əti isə 5 manatdan 5 manat 40 qəpiyədək qalxıb. Bahalaşma kalbasa və sosiska, balıq və balıq məhsullarından da yan keçməyib.
3000-ə kartofu deyirlər, 2500-ə, balaca-balaca kartoflar. Çox yaxşı göründü. Bir yerinə baxsınlar da, yuxarıdan baxsınlar. Kiçilər deyir, alırsan, almırsan, almır. Oyuna kafası aldım, heç nə, 13000-ə, heç nə, bir kisi gəlirdi ki.
Bizi kəsilən ətlər 24000-25000-dir. Burada kəsilər, hamın gözünün qabağında, onu alırıq 24-25-i.
Orada abi yürüt edirlər ki, bu qiymətə, gedir sən almağa, deyir ki, belə döyün, belə döyün. Biz əq abi yürüt edirdi, dedir, sənə nə var əvədə, mal mənim belə satır.
Satıcılar isə deyirlər ki, ət məhsullarının qiymətindəki artım dekabrın 3-cü 10 günlüyündə daha çox olacaq. Qoyun ətinin qiyməti hətta 6, mal ətinin qiyməti isə 5 manat 80 qəpiyədək qalxacaq. Satıcılar qiymət artımının yanvarın 1-ci 10 günlüyündən nisbətən zəifləyəcəyini desələr də, ekspertlər belə düşünmürlər. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Hesab edirəm ki, indiki dövrün ayrı-ayrı rəsmi hökumət nümayəndələrinin yeni ildə enerji daşının qiymətlərinin qaldırılacağı ilə bağlı söylədiyi fikirlər bu qiymətlərin sonradan, yəni mövsümü keçdikdən sonra geri qayıtması imkanlarını sıfıra indirir. Yəni hesab edir ki, baş verəcək qiymət artımları öz gücündə qalacaq və bunun aşağı düşməsi prosesi baş verməyəcəkdir.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə bayram qabağı qiymət artımının qarşısını almaq üçün müvafiq tədbirlər görməyə hazırlaşır. Nazirliyin əməkdaşı Murtuzəli Hacıyev deyir ki, dekabrın 30-u və 31-ində əhaliyə daha ucuz və keyfiyyətli məhsullar təklif olunan yarmarkalar təşkil olunacaq.
Nazirlik həmin ərəfədə yenə yarmarkalar təşkil edəcək, ayın 30-31-i. Ən son əhalinin tələbatı olan ət məhsullardır, süd məhsullardır, toyuqdır, yumurtadır, sitrus bitkilərdir, qəzəllər həmin gün yarmarkalara çıxardacaq. Yəni yarmarkalarda münasib qiymətə, bazardan da aşağı qiymətə
Ekspertlər isə qiymət artımının qarşısını almaq üçün çıxış yolunu yarmarkaların təşkilində yox, ölkədə inhisarçılığın aradan qaldırılmasında görürlər. Bir qisim ekspertlərə görə, ölkəyə xaricdən kifayət qədər mal gətirilərsə, yəni təklif artarsa, bu qiymətlərin sabit qalmasına, hətta aşağı belə düşməsinə gətirib çıxarar.
Ülkər Akif qızının söhbətində məsələdirsə, Qurban bayramında ət qalxır, ətin qiyməti qalxır, sonra elə həmin səviyyədə də qalır.
Qiymət də qalxanda və kəsibin alınır. Azərbaycanlıların rəsmi statistikaya görə 29% kəsibdir. Gündə 1 dollardan da az maaş alınır, qazanılır. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlərdən isə 25 min nəfərin sənədi saxta çıxıb. Sosial Müdafiə Nazirliyi belə deyir hər halda. Bu barədə birazdan danışacağıq iqtisadiyyat xəbərlərində.
İndiyə dək Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım almaq üçün 300 min nəfərdən çox adam Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə üz tutub. Onlardan 75 minin müraciəti müsbət cavablanıb, bugün artıq sosial yardım alanların sayı isə 46 mindir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin eksperti Babək Hüseynov sosial yardımlarla bağlı dekabrın 14-də keçirilən tədbirdə onu da deyib ki, sosial yardımın orta aylıq ölçüsü adam başı 10 yeni manata, orta statistik ailədə isə 44,5 yeni manata bərabərdir. Cənab Hüseynov bildirib ki, ilin ilk yarısında Nazirliyin 300 sosial müfəttişi yardıma ehtiyac olduğunu iddia edənlərin vəziyyətini yoxlayıb və məlum olub ki, müraciət edənlərin 25 minə yaxını ailə büdcəsi haqqında məlumat və sənədləri saxtalaşdırıb. Sosial yardım üçün müraciət edən və müraciəti təmin olunanların sayı rəsmən işsiz sayılan Azərbaycan vətəndaşlarının sayından çoxdur. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə bu il dekabrın əvvəlinə Azərbaycanda cəmi 54200-ə yaxın qeydiyyata alınan işsiz var. Ölkədə olan boş iş yerlərinin sayı isə 14000-ə də çatmır. Başqa sözlə, hər 4 rəsmi işsizə bir boş rəsmi iş yeri düşür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında o da deyilir ki, dekabrın 1-nə Azərbaycanda iş qabiliyyətli əhalinin sayı təxminən 4 milyon nəfər olub, iş qabiliyyətli hər 3 nəfərdən biri isə muzlu işdə çalışır. Və sonda valyuta məzənnələri. Dekabrın 14-də Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 15 qəpik, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik olub.
İqtisadi yenilikləri həmkarım İlki Məmmədovdan eşitdik. İqtisadi xəbərləri bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Sabahınız xeyir olsun bir də. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 26 dəqiqə. Rasim Kara Qarabağın heyətinə əl qatacaq dünyanın ən yaxşı futbolçusu kim seçilə bilər? İdman yeniliklərində eşidəcəksiniz bu sualların cavablarını. İdmandakı yenilikləri Rövşən çatdıracaq. Əsas xəbər yəqin Rövşən UEFA Kubokunu oynardı.
Dünən növbəti mərhələyə çıxan sonuncu komandalar məlum oldu UEFA Kubokunda. Əvvəlcə bütün oyunların nəticələri. Beşiktaş rəqib meydanda Bayer Leverkusen-dan xal qopara bilmədi. 1-2 uduzdu. Osasuna isə səfər oyununda Parmanın qapısından 3 cavabsız top keçirdi. Başqa oyunlar. Tottenham Dinamo Buxarest 3-1, Herenveen Lens 1-0, Sevilla AS 1-2. Braga Grasshoppers 2-0, Oser Livorno 0-1, Rangers Partizan 1-0. Beləliklə də UEFA Kubokunda mübarizəni davam elətdirəcək komandalar bunlardır. Bayer Leverkusen, Livorno, Braga, Lens, bir də Osasuna. Qarabağ Futbol Klubu yeni baş məşqçisi Rasim Karanı ictimaiyyətə təqdim edib. Türkiyəli mütəxəssis deyir ki, bu mövsümdə mükafatçılar sırasına düşmək biraz müşkül məsələdir. Ona görə də növbəti illər üçün planlar qurur. Kara deyir ki, heyətdə köklü dəyişikliklər eləyəcək. Adamlar gözlənilir ki, yaxın günlərdə bir neçə futbolçu ilə vidalaşacaqlar. Onların əvəzində xaricdən 3 oyunçu alacaqlar. FIFA dekabrın 18-də dünyanın ən yaxşı futbolçusunun adını açıqlayacaq, amma İspaniya mətbuatı biraz tələsib və yazıb ki, Ronaldinho veriləcək dünyanın ən yaxşı futbolçusu mükafatı. Əgər bu proqnoz doğrularsa, onda Ronaldinho futbol tarixinə düşəcək. 3 dəfə dalbadal dünyanın ən yaxşı futbolçusu mükafatını almış bir oyunçu kimi. Amma mükafata iddiaçılar arasında Zidane-la Cannavaro da var və hələ bir qədər sonra məlum olacaq.
Çox sağ ol Rövşən, indi görək bizi bugün hansı hava gözləyir. Hələ ki, hava sakit görünür, amma sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər ki, bugün qış sərt sifətini göstərəcək. Bugün ölkədə hava pisləşəcək. Paytaxtda güclü xəzir gözlənilir bugün. Deməli, yağış da yağacaq. Bakıda bugün havanın istiliyi 6 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava soyuyacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar yağacaq. Bəzi yerlərdə hətta qar gözlənilir. Amma sinoptiklər sabaha ümid verirlər. Sabahdan hava getdikcə düzələcək. Bir neçə günə havanın temperaturu 10 dərəcəyə çatacaq.
Biz sizə xəbərətlərin həmişə kərsin deyirik, hava nə cür olursa olsun gün boyancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Günün ən son xəbərlərini bir də eşidə biləcəksiniz verilişimizin sonunda 2 dəqiqədən sonra saat 9-un yarısında. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.